Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednik i voditelj emisije je Slobodan Petrović.
Dobar dan na početku pregleda najvažnijih vesti. Srbi sa Kosmeta napuštaju sve prištinske institucije dok Priština ne počne da poštuje briselske sporazume. Grupa policajaca pred novinarima simbolično skinula uniforme kosovske policije. Predsjednik Vučić podneo izveštaj vladi o situaciji na Kosovu i Metohiji. Ne odustajemo od odgovorne politike mira i stabilnosti, poručio predsjednik. O situaciji na Kosmetu razgovarao sa ambasadorima Rusije, Kine i Amerike i sa patrijarhom Porfirijem. Mnogi delovi Ukrajine i dalje bez struje, granatirana Dnjepropetrovska i Zaporoška oblast. Predlog rebalansa budžeta sutra pred Skupštinskim odborom za financije. Novak Đoković protiv Stefanosa Cicipasa u polufinalu Mastersa u Parizu. Sutra oblačno, mestimično kiša, temperatura do 16 stepeni. Predstavnici Srba sa severa Kosova i Metohije odlučili su da zbog poslednjih poteza Prištine napuste sve političke institucije, Skupštinu i vladu privremene uprave u Prištini, kao i četiri opštine na severu Kosmeta, pravosudne organe, policiju i administraciju. Odluka o napuštanju institucija ostaje na snazi sve dok Priština ne počne da poštuje sporazume i pravo, ne povuče odluku o tablicama i ne formira zajednicu srpskih opština. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić saopštio je da svi poslanici podnose neopozivu ostavku, a grupa policajaca simbolično je skinula uniforme. Očekujemo izveštaj našeg reportera iz Zvečana. Srbija ne odustaje od odgovorne politike mira i stabilnosti, poručio je predsednik Vučić posle sednice vlade na kojoj je razmatrana situacija na Kosovu i Metohiji. Pre sat vremena predsednik Vučić je stigao u Patrijaršiju, gde o situaciji u pokrajini razgovara sa sinodom i patrijarhom Srpske pravoslavne crkve Porfirijem. Sastanak se odvija iza zatvorenih vrata. Prethodno predsednik se sastao i sa ambasadorima Kine i Ruske federacije u Srbiji, Chen Bo i Aleksandrom Bocan-Harčenkom, a telefonom je razgovarao i sa američkim ambasadorom Christopherom Hillom. Obavestio ih je o ispunjavanju obaveza dogovorenih briselskim dijalogom, naglašavajući da je Beograd učinio sve, dok Priština nije i odbija da ispuni preuzete obaveze. O tome u prilogu Tijane Sibinović.
Ne odustajemo od odgovorne politike mira i stabilnosti, poručio je nakon sednice vlade predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na svom Instagram profilu. On je zahvalio vladi Srbije što mu je pružila priliku da je obavesti o situaciji u kojoj se Srbija nalazi. O tome je obavestio i kinesku ambasadorku u Beogradu Chen Bo i istakao je da Srbija, uprkos svim izazovima, nastavlja da vodi odgovornu politiku mira i stabilnosti, te ostaje posvećena poštovanju međunarodnog prava i punoj primjeni do sada postignutih sporazuma. Ambasadorka Chen Bo rekla je da Kina podržava legitimne zahteve srpske strane, koji se tiču bezbednosti njenih građana u pokrajini, kao i napore da se uspostavi dogovor u okviru rezolucije 1244 Saveta bezbednosti. Sastanku je prisustvovao i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić. On je prethodno na televiziji Pink istakao da se Srbija zalaže za mir, iako je situacija u južnoj pokrajini, kako je rekao, izuzetno teška. Naglasio je da je ovde cilj da se razbije sever i da je zato važno da bude prisutno jedinstvo.
Ovo što se dešava ovih dana je vrhunac jedne politike koja ima nameru da u krajnjoj liniji ugrozi Srbe, odnosno da ugrozi njihov opstanak i na severu Kosova i na celom Kosovu i Metohiji i dugoročno gledano znači da ih tamo više nema. Svima je jasno da je Kurti remetilački faktor, znači da on želi incident. Svima je jasno da je Srbija konstruktivna, ali niti se šta dešava Kurtiju zbog toga, a niti Srbija šta dobija zbog toga što je konstruktivna. Zato potpuno razumemo i bes Srba sa Kosova i Metohije koji jednostavno ne žele više da učestvuju u nečemu i da daju alibi nečemu što na kraju ne služi interesima Srba.
Predsjednik se sastao i sa ambasadorom Ruske federacije Aleksandrom Bocan-Harčenkom i tom prilikom je izrazio zabrinutost zbog situacije na Kosovu i Metohiji. Ponovio je zahvalnost na principijelnom stavu i podršci Ruske federacije suverenitetu i teritorijalnom integritetu naše zemlje. Ambasador Ruske federacije je istakao da će zvaničnoj Moskvi preneti sve informacije koju su mu danas predočene. Nakon toga, predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je telefonom sa ambasadorom Amerike u Srbiji Christopherom Hillom, kojem je ponovio da Srbija ostaje posvećena očuvanju mira, poštovanju međunarodnog javnog prava i punoj primjeni svih potpisanih sporazuma, ali je i naglasio užasnutost Srba sa Kosova i Metohije ponašanjem i jednostranim potezima Prištine, napisao je Vučić na Instagramu. Trenutna situacija je zabrinjavajuća i sa bezbednosnog i sa političkog aspekta, ocijenio je ministar odbrane Miloš Vučević. On je, gostujući na televiziji Prva, poručio građanima da treba da veruju u rukovodstvo i vojsku Srbije, koji će učiniti sve da do rata ne dođe.
Naravno da nikom se ne ratuje i niko ne srlja sa naše strane u neke sukobe, ne zvecka niko oružjem. Toliko je bilo ratova i toliko smo stradali da je nepotrebno i opet to i ponoviti, ali to ne znači da je Srbija slaba. To ne znači da se mi plašimo, da smo neodlučni, da nemamo odgovornost prema Srbiji.
Ministar financija Siniša Mali je izjavio da posljednje akcije Aljbina Kurtija i vlasti u Prištini idu ka tome da eskalira nešto što nikome ne ide u prilog. On je za televiziju Pink rekao da Srbija čini sve da sačuva stabilnost, a da mu sa druge strane nije jasna reakcija Evropske unije.
Meni lično nije jasna ta, da kažem, blaga reakcija Evropske unije s obzirom na to da je Aljbin Kurti uradio to što uradio u samom Berlinu, dakle da je rekao da jednostavno za mene ne postoji niti mi je važna zajednica srpskih opština, da je Nenada Đurića smenio iako nema pravo za to. Naša poruka za naše Srbe sa Kosova i Metohije, dakle nećemo se predati. Ono o čemu je predsjednik govorio, dakle neće biti ni oluje, neće biti ni pogroma, mi ćemo zaštititi naše građane tamo.
Specijalni izaslanik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak izjavio je da je njegov jučerašnji razgovor sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem bio dug i težak, ali iskren. Lajčak je na Twitteru napisao da računa na odgovorno ponašanje svih i da očekuje uzdržanost zarad sigurnosti i stabilnosti. Zbog situacije na Kosovu i Metohiji, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić otkazao je sve posete inostranstvu.
Rekao smo na početku emisije, Srbi sa Kosmeta napuštaju sve prištinske institucije dok Priština ne počne da poštuje briselske sporazume. Grupa policajaca pred novinarima simbolično je skinula uniforme kosovske policije. Iz Zvečana izveštava Ivan Miljković.
Zbog odlučnosti da poštujemo međunarodno pravo i poštujemo briselski sporazum, odlučili smo da napustimo sve političke institucije, skupštinu, vladu, kao i sve četiri opštine na severu Kosova i Metohije, ali i učešće i rad Srba u organima pravosuđa, policije, ali i administrativnog osoblja u četiri opštine na severu Kosova, rekao je nakon vanredne sednice Srpske liste koja je održana u Zvečanu, predsjednik Goran Rakić. Rakić je naglasio da odluke ostaju na snazi sve do trenutka dok Priština ne počne da poštuje međunarodno javno pravo i sporazume dogovorene u Briselu, odnosno dok ne povuče jednostrane odluke oko preregistracije tablica i ne formira zajednicu srpskih opština u skladu sa svime što je zaključeno i unapred dogovoreno u dijalogu Beograda i Prištine u Briselu. Mi Srbi sa Kosova i Metohije ne pretimo nikome, već se trudimo da sačuvamo mir i stabilnost, kao i svoje pravo na dostojanstvo i miran opstanak i ostanak na svojim ognjištima, zato zahtevamo da Priština odmah počne da poštuje sve sporazume koji su zaključeni u dijalogu Beograda i Prištine i čije garant sprovođenja bila Evropska unija, precizirao je Rakić. Nakon ovoga obratio se i potpredsjednik Srpske liste Igor Simić, saopštivši da on kao i svi predstavnici Srba u Skupštini u Prištini podnose ostavke, a ostavku na funkciju ministra za povratak u vladi u Prištini podnoje i predsjednik Srpske liste Goran Rakić. Nikola Kabašić, sudija apelacionog suda, podnoje ostavku na tu funkciju i saopštio da ostavke podnose i njegove kolege iz pravosuđa pravosuđa, uključujući i administrativne radnike i ostale srpske radnike u Osnovnom sudu u Kosovskoj Mitrovici i ostalim sudovima. Ostavke su podneli i gradonačelnici četiri opštine na severu, u čije ime je to saopštio predsednik opštine Zvečan, Dragiša Milović. Šef regionalne operativne policije za sever, Aleksandar Filipović, rekao je da njegove srpske kolege napuštaju službu u kosovskoj policiji, nakon čega je usledilo simbolično skidanje uniforma i policijskih amblema. Ovaj čin propraćen je gromoglasnim aplauzom svih prisutnih. Posle samo par minuta, po saopštavanju zaključaka, čule su se sirene u Zvečanu, kojima su građani pozdravili odluke svojih predstavnika. Ostaje da sačekamo reakcije Prištine posle ovih odluka na severu i za sada sa sigurnošću možemo samo da najavimo veliki narodni skup koji je najavljen za sutra u podne u Kosovskoj Mitrovici.
Za novosti dana iz Zvečana se javio Ivan Miljković, a o najnovijoj situaciji na Kosovu i Metohiji predsednik Srbije Aleksandar Vučić u ovim trenucima razgovara i sa Patrijarhom Porfirijem i Sinodom Srpske pravoslavne crkve. Sastanku prisustvuje i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Predsednik Vučić je na Instagramu objavio da je sa sagovornicima podelio zabrinutost zbog svih izazova i pritisaka sa kojima se suočava naš narod na Kim i srpska država. Odlučni smo da snažno i zajednički branimo vitalne nacionalne i državne interese, naveo je Vučić.
A Srbi koji su danas na Mitrovske zadušnice obišli groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice, zatekli su uništene spomenike i zarasle grobove. Uništeno je i porušeno više od 90% spomenika. Prevoz do groblja organizovala je crkvena opština Kosovske Mitrovice. U Ukrajini se nastavljaju sukobi. Ukrajinske vlasti navode da su tokom noći gađani delovi Dnjepropetrovske i Zaporoške oblasti. U granatiranju Nikopoljskog regiona oštećeno je više objekata i gasovod. Na liniji fronta ukrajinski vojnici tvrde da Rusi ne napuštaju Herson, već da jačaju pozicije. U mnogim delovima Ukrajine i dalje nema struje. Rusija je zatražila da se ukinu sankcije jednoj ruskoj banci kako bi se omogućio izvoz ruskih žitarica na svetsko tržište shodno Istanbulskom dogovoru. Šef iranske diplomatije priznao je prvi put da je njegova zemlja isporučila Rusiji dronove i naveo da su te letelice dostavljene Moskvi pre napada na Ukrajinu. Dodao je da Iran nije upoznat sa tim da Rusija koristi te dronove u napadima i pozvao Kijev da dostavi Teheranu dokaze za te tvrdnje.
U Njujorku je održana sednica Saveta bezbednosti posvećena nedavnom lansiranju projektila od strane Severne Koreje. Amerika je na sednici optužila Rusiju i Kinu da pružaju blanko podršku Pjongjangu i onemogućavaju nove akcije Saveta bezbednosti. Predstavnik Kine je rekao da bi Savet trebalo da ima konstruktivnu ulogu, a ne da vrši pritisak na Severnu Koreju, potom da radi na smanjenju konfrontacija, ublažavanju napetosti i promovisanju političkog rešenja. Sednica je sazvana na zahtev 6 članica Saveta. Samo 7 dana pošto je multimilijarder Elon Musk preuzeo Twitter, u toj kompaniji je u toku otpuštanje zaposlenih. Twitter saopštava da to što je otpušteno 50% zaposlenih neće uticati na kvalitet sadržaja na toj društvenoj mreži. Direktor zadužen za bezbednost i integritet na Twitteru, kako bi umirio korisnike i oglašivače, kaže da je otpušteno 15% zaposlenih u njegovom odeljenju, koje je odgovorno za sprečavanje širenja dezinformacije i štetnog sadržaja, preneo je Reuters.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije ponovo domaće teme. Rebalansom budžeta za ovu godinu, čiji je predlog usvojila vlada Srbije, a koji će se sutra naći na dnevnom redu Skupštinskog odbora za financije, predviđeni su ukupni budžetski prihodi od 1709,5 milijardi dinara, što je za 12,7% više od iznosa predviđenog budžetom za ovu godinu. Navodi se da je osnovni cilj rebalansa prilagođavanje novonastalim negativnim globalnim ekonomskim tokovima, svetskoj energetskoj krizi i posledično znatno većem rastu cena. U prvih 10 meseci ove godine prihodi u državnoj kasi su bili veći za 180 milijardi evra nego što je planirano, izjavio ministar finansija Siniša Mali. Takav rezultat je posledica povećanih prihoda od akciza, poreza na dobit, PDV-a, poreza na dohodak građana, rekao je Mali.
Plus, imali smo dve velike reforme, e-fiskalizaciju, uveli smo elektronske fakture, mnogo manja je mogućnost za razvoj sive ekonomije. Dakle, bavimo se ozbiljnim reformama i ostvarujemo ozbiljne rezultate. Samim tim, imamo novca na računu, imamo novca u budžetu. Dakle, uprkos davanjima za koronu, uprkos tome da sada se na pravi način nosimo s energetskom krizom, mi smo sačuvali makroekonomsku stabilnost i ono što mi je posebno važno, nijednu investiciju nismo zaustavili.
Mali je za televiziju Pink istakao da će rebalansom biti obezbeđena sredstva za isplatu po 5.000 dinara mladima od 16 do 29 godina, dok će se penzije povećati za 9%. Ministar je istakao da se država bori da se obezbedi dovoljno energenata za zimu.
U nastavku emisije o zdravstvu u Srbiji na dijagnostiku i operacije čeka više od 62.000 ljudi. Najduže su liste za magnetnu rezonancu glave, koronarografiju, ugradnju veštačku kuka i proteze kolena. Nabavka novih uređaja, izgradnja novih zdravstvenih ustanova kao i reorganizacija primarne zdravstvene zaštite unaprediće funkcionisanje našeg zdravstvenog sistema, rekla je ministarka zdravlja Danica Grujičić gostujući na našoj televiziji. Više o tome u prilogu Ivanke Joksimović.
Među planovima nove ministarke zdravlja kao prioritet izdvaja se reorganizacija primarne zdravstvene zaštite i uvođenje porodičnog lekara. Prema njenom mišljenju promene će teći sporo, ali će biti od velike koristi za pacijente.
Kada porodica jedna ima poverenje u jednog doktora, onda ona ne surfuje po internetu i ne gleda da li treba primiti vakcinu, ovaj lek ili onaj lek. I ja moram da vam napomenem da su lekari opšte prakse ostali jedini koji gledaju celog čoveka. Mi smo svi specijalisti za mozak, za srce, za bubre, za levu polovinu debelog creva, desnu polovinu debelog creva, a oni jedini gledaju. I neverovatno je da ja sam imala pacijenta koji je u jednom trenutku primao 24 leka. On ne može da se osjeća dobro. Znači, moramo ograničiti broj lekova, interakcije lekova su prvo što učimo iz farmakologije kada studiramo medicinu.
Cilj je i zapošljavanje lekara i povećanje plata u zdravstvu. U narednom periodu završavaće se postojeći projekti izgradnje zdravstvenih ustanova, ali i otpočinjati novi, najavljuje ministarka.
Moraju se završiti ovi veliki grandiozni projekti koji su započeni. Klinički centar Srbije, Klinički centar Vojvodine, Tiršova 2 koja je već krenula. Mi moramo ući u proces izgradnje novog instituta za onkologiju i radiologiju Srbije, jer jednostavno uslovi u kojima se naši pacijenti leče nisu dobri i moraju se menjati. S druge strane, već su u toku rekonstrukcije Lozničke bolnice, evo jutro sam kod vas čula i Požarevca, ne mogu da prikupim sve informacije odjednom, ja kažem tek sam nedelju dana u ministarstvu, znači ono što je započeto mora da bude završeno.
Skraćivanju lista čekanja doprineće i nabavka novih uređaja, ali i kontrola koliko se zapravo radi. Ministarka Grujičić navodi da je obezbeđen veliki broj skenera i magnetnih rezonanci, a to su pregledi na koje se do sada najduže čekalo.
Ja mogu da kažem svoje iskustvo sa Instituta za onkologiju i radiologiju koju se vodila poslednje 3,5 godine. Imate veliki otpor među radiolozima i to mora da se, na tome mora da se radi. Jer kad napravite analizu i vidite koliko je opisa napravljeno za jednu nedelju, to je recimo u 2021. godini zaista bilo loše. Međutim, imamo sada tamo 3 magnetne rezonance, 3 skenera. Novi skener je u najavi koji će biti kvalitetniji od ovog jednog koji zaista radi puno. Po bolnicama sada imate nove skenere. Prebacuju se skeneri koji još uvek mogu da se koriste u bolnice koje ih nisu imali. Jednostavno, direktori ustanova moraju da budu odgovorni za to koliko i kako se radi.
Pacijenti se najviše žale na dopunski rad lekara. Neretko su prinuđeni da sve što mogu obave u privatnoj praksi. Ministarka Grujičić kaže da će povodom tog problema u sredu imati sastanak sa direktorkom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, Sanjom Radojević-Škodrić.
Oni su već napravili određenu platformu za dopunski rad u državnoj ustanovi. Znači, nema razloga da vi operišete u nekoj drugoj ustanovi, radite sa svojim timom u svojoj kući, ako neko neće da čeka ili neko hoće određenog doktora. Ljudi jako greše. Oni imaju pravo po zakonu da biraju izabranog lekara i primarnog lekara. Ne može on da bira hirurga. Direktor ustanove je taj koji određuje ko će šta operisati. To kod nas, naravno, pošto mi svi imamo neke poznanike, ide drugačije, ali generalno gledano to će se videti kod koga najviše idu pacijenti i ko ima najkvalitetniji rad.
Povodom slučaja u klinici Narodni front, gde je oko 600 beba primilo fiziološki rastvor umesto vakcine, ministarka je izjavila da je istraga u toku, kao i imunizacija dece pravom vakcinom. Zvanično saopštenje očekuje kroz nekoliko dana. Inspekcija je bila i u opštoj bolnici u Ćupriji, gde je muškarac preminuo usled komplikacija tokom kolonoskopije. Kad god se desi nekakav incident, neophodno je napraviti spoljašnju stručnu kontrolu kvaliteta rada u konkretnoj zdravstvenoj ustanovi, zaključuje ministarka zdravlja Danica Grujičić.
Ovo je Radio Beograd 1. U saobraćajnoj nezgodi u mestu Sušica na putu Zlatibor-Užice jedna osoba je poginula, a dete koje je u nezgodi zadobilo teške povrede podleglo je povredama u bolnici, rečeno je u MUP-u. Do nesreće je došlo oko 6 sati kada su se dva vozila direktno sudarila.
Apelacioni sud u Beogradu pravosnažno je osudio na uslovnu kaznu od 16 meseci zatvora sa rokom provere od 4 godine bivšu službenicu Ministarstva pravde Suzanu Vulić, jer je zloupotrebila službeni položaj. Ona je osuđena jer je kao službenica uprave za izvršenje krivičnih sankcija za petoro osuđenih na kućni zatvor bez elektronskog nadzora omogućila da krše meru zabrane napuštanja stana jer nije pisala izveštaje o tim nepravilnostima. Drugostepeni sud je odbio kao neosnovane sve žalbe i potvrdio prvostepenu presudu Višeg suda u Beogradu, navodi se u odluci objavljenoj na sajtu suda. Vulićeva je sada u penziji.
U skladu sa strategijom razvoja obrazovanja u Srbiji do 2030. godine i akcionim planom, Ministarstvo prosvete je preduzelo aktivnosti u izmeni koncepta polaganja završnog ispita za malu maturu. Uz maternji jezik i matematiku, đaci koji završavaju osnovnu školu u buduće će sami moći da odaberu treći predmet koji žele da polažu. Pripremila Sandra Cvijanović.
Kombinovani test odlazi u istoriju. Učenici će umjesto dosadašnjih 5 predmeta koji su bili sastavni deo kombinovanog testa polagati samo jedan koji sami odaberu, kaže pomoćnik ministra za osnovno obrazovanje Milan Pašić. Prema njegovim rečima, razlog ovakve izmjene je to što je prethodnih godina uočeno da kombinovani test nije dovoljno diskriminatoran da bi se uradila dublja analiza.
Za određeni predmet kao što je hemija imate samo 3 pitanja. Za fiziku su bila 4 pitanja, dok su za ostala 3 predmeta bilo po 5 pitanja. I na osnovu predloga Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja na prošlu proceduru pred Nacionalnom prosvetnom savetu, ministarstvo je izmenilo pravilnik o programu završnog ispita u tom delu da učenici sada umjesto trećeg testa, taj kombinovani, sada će da se izjasne koji je to jedan test koji oni žele da polažu.
Na maloj maturi će se i dalje polagati maternji jezik i matematika, a do kraja godine đaci bi trebalo da se izjasne koji je treći predmet koji su odabrali, objašnjava Pašić.
I izjašnjavaju se 30. decembra, da li putem portala Moja srednja škola, da li u samoj školi, to je data mogućnost izbora, znači elektronski u školi. Izuzetno za one učenike koji dođu do određenih promjena mogu do 1. februara da izaberu taj test. Mi ovaj put apelujemo na učenike da to ne bude onako subjektivna procena, jer su već imali u junu mjesecu taj primjer testa, da i da sednu i u minimum posljednjih 5 godina uzmu sve te kombinovane testove i da urade. Nakon toga kad urade testove, izvuku posebno za svaki predmet i vide koja su postignuća imali iz kog predmeta.
Ukidanje kombinovanog testa je korenita promjena, pa je teško odmah oceniti da li je to dobro rešenje, kaže VD direktorka Nacionalne asocijacije roditelja i nastavnika Srbije Dragana Đurić.
Ona naravno ima svojih prednosti i mana. Jedna od prednosti jeste da deca mogu da se fokusiraju na predmet koji im je bliži, koji im leži, gde mogu da postignu bolje rezultate. Ono što jeste mana, što se ovim smanjuje nekako pregled opšteg obrazovanja koje deca dobijaju u osnovnoj školi. Kritike na prethodni kombinovani test su bile da ona u stvari mere svašta, a da ništa ne mere u potpunosti. I da je postojala velika mogućnost da deca po principu sreće nekako ostvare relativno dobar rezultat.
Đurićeva smatra da su izmjene kod kombinovanog testa korak ka izbacivanju završnog ispita za svršene osnovce. To će se, veruje ona, dogoditi kada srednja škola u Srbiji postane obavezna.
To je jedna civilizacijska norma koju mi ne možemo da izbjegavamo još dugo. Ja pretpostavljam da će u nekom trenutku naš završni ispit dobiti karakter checkpointi. To bi značilo dete da polaže neki završni ispit koji bi nam bio otprilike orijentacija kakve su njegove afiniteti, znanje, mogućnosti i na osnovu ocjena iz osnovne škole da će se upisati u srednju školu, a da ono što u stvari donosi prvu pravu prekretnicu u životu bude državna matura. Odnosno, matura posle završene srednje škole postane ta koja opredeljuje dalje obrazovni i životni put na deteta.
U svetu ne postoji univerzalno rešenje kada je reč o maloj maturi. U zemljama u kojima se deca usmeravaju u pravcu rada i daljeg školovanja, poput Nemačke, mala matura postoji. U Velikoj Britaniji se posle osnovne škole proverava znanje đaka, ali za upis u srednju školu presudne su ocene dobijene tokom školovanja.
Kultura. U Beogradskom dramskom pozorištu večeras će na maloj sceni Predrag Pepi Laković premijerno biti izvedena predstava Yankee Rose po tekstu Slobodana Obradovića, a u režiji Miloša Lolića. Ovo je inače prvi put da naš talentovani reditelj, koji karijeru prevashodno gradi u Nemačkoj, sarađuje profesionalno sa svojom majkom, glumicom Danicom Maksimović. Detalje saznajemo od Ranka Stojilovića.
Kada čujete Yankee Rose, možda pomislite na hit Davida Lee Rotha iz 80-ih, no tekst Slobodana Obradovića sa podnaslovom Slike iz Amerike, lociran u Sjedinjene Američke Države 90-ih godina, nema tu referencu. Reč je možda o jednoj intimnoj mitologizaciji Amerike, a posredno i sugestivno o komadu koji tretira uspon i sunovrat, težak i mučan put u kapitalizmu jedne žene. Živimo u određenoj civilizaciji u kojoj je jedini bog novac, kaže autor Slobodan Obradović.
Ovaj tekst je davno nastao. U trenutku kada sam pisao tekst, određeni problemi kojima se tekst bavi bili su primetni, ali su bili mali. I negde sam se nadao da će oni vremenom da ozdrave, da nestanu. A eto, 10-15 godina kasnije dogodilo se da oni ne da nisu nestali, nego su praktično metastazirali. Jedina ljubav koja zapravo u komadu postoji jeste ljubav prema moći i prema novcu. I cena koja se tu plaća je dosta strašna i ona se zove usamljenost, jedna suštinska usamljenost.
Tekst je pisan na do sada neviđen način, ističe reditelj Miloš Lolić, koji objašnjava i sopstvene porive da ponovo režira u Beogradu.
Jedno je da se uhvatim nekog domaćeg teksta koji tamo negde nemam priliku da radim, a drugo je naravno da prvi put sarađujem sa svojom majkom, pre svega to je prva osoba koju sam u životu video na sceni. Reč je o jednom specifičnom tekstu na mnoge specifične teme, razuzdanom, donekle i posprdnom, ali duboko tragičnom mjuziklu.
A kako je bilo Danici Maksimović da sve svoje, kako je istakla, žovijalnosti i iskustvo, utka u rad na predstavi Yankee Rose i koliko opterećenje predstavlja činjenica da je radila sa sinom?
Naravno da nije bilo lako odvojiti emociju majke od emocije glumice. Zapravo nisam ni poznavala svoje dete kao reditelja. Sve što smo mu predlagali, retko da je šta prihvatao. Želi pozorište čisto, tačno, precizno, studiozan je u svemu, ume da priđe glumcu, da šapne, a na mene urlikne iz gledališta i ja se samo ovako presečem.
U predstavi igraju i Ivana Nikolić, Ivana Vukmirović, Iva Ilinčić, novi član teatra na Crvenom krstu, zatim Milan Čučilović, Luka Grbić, Ivan Zablaćanski, Amar Ćorović i drugi. Reditelj Miloš Lolić je sarađivao sa dramaturzima Perišom Perišićem i Aleksandrom Radivojevićem, scenografiju potpisuje sam, a kostimografkinja je Marina Milojev-Marković. Premijera je zakazana za 20 časova, a prva repriza je već dan kasnije.
Četvrtog dana 54. Bemusa u Kolačevoj zadužbini večeras će nastupiti simfonijski orkestar RTS-a, dirigent Manuel Lopez Gomez i violinistkinja Bomsori Kim. Na repertuaru koncerta su kompozicije Petra Iljića Čajkovskog, Maksa Bruha i Antonina Dvoržaka. Koncert počinje u 20 sati.
Tradicionalna etno manifestacija Kupusijada održana je po 23. put u centru Futoga, otvorio je gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić. Kupusijada predstavlja jedinstvenu manifestaciju jer je u centru pažnje brend Srbije Futoški kupus, autohtona sorta kupusa kakva se uzgaja i prerađuje u tom naselju. Ova tradicionalna manifestacija predstavlja privredne potencijale Futoga, lokalne običaje i turističku ponudu naselja, a potencira proizvodnju zdrave hrane u zdravoj životnoj sredini. Akcenat gastronomskog dela je na pripremanju jela od futoškog kupusa uz bogat kulturno-zabavni i edukativni program.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je na Instagramu pobedničku fotografiju za ovu nedelju. U okviru konkursa Naša najlepša Srbija, reč je o fotografiji sela Donja Rasovača autorke Sanje Živadinović. Boje, miris i ukus jeseni, sve na jednoj fotografiji. Prokupačke plantaže uzvraćaju uloženu ljubav, donoseći darove i za oči i za dušu, napisao je Vučić na Instagramu.
U nastavku emisije o sportu, Slobodan Igrutinović.
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igraće protiv Grka Stefanosa Cicipasa u polufinalu ATP turnira u Parizu. Sa trenutno petim teniserom na ATP listi, naš teniser sastavio se 11 puta, a 8 duela rešio u svoju korist. Bez obzira što je Cicipas u više navrata pokazao da zna da bude veoma neugodan protivnik za Đokovića, istaknuti teniski stručnjak Radmilo Armenulić očekuje sigurnu pobedu srpskog asa.
Pa najgore što Đokoviću može da se desi da izgubi jedan set, i čak i to ne verujem, ali u svakom slučaju meč će biti zanimljiv, jer Cicipas jednostavno nema šta da izgubi, igraće slobodno. Novak će ipak biti malo stegnut, jer on je favorit, on je praktično favorit na svim turnirima, tako da očekujem zanimljiv meč, ali mislim da očekujem sigurnu pobedu Đokovića.
Meč Đoković-Cicipas na programu je od 16:30. Na terenima fudbalske Superlige Srbije danas se igraju tri meča 18. kola. Jedan susret već je završen, Radnički 1923, Radnik 1-0. Od 16:00 u Nišu igraju Radnički i Kolubara, a od 18:00 u Subotici Spartak i Vojvodina. Za sutra su zakazana posljednja dva duela ovog kola. Crvena zvezda će na svom stadionu ugostiti Mladost iz Lučana, a u Bačkoj Topoli domaći TSC dočekaće Partizan. Juče su odigrane tri utakmice. Mladost GAT Voždovac 1-2, Napredak Čukarički 0-0, Novi Pazar Javor 3-1. Na tabeli vodi Crvena zvezda sa 44 boda, sledi Partizan sa 37, a treće plasirani TSC ima 36.
Stiglo nam je zahlađenje u Beogradu i Novom Sadu, trenutno 10 stepeni, na jugu Srbije i dalje je toplo, u Nišu 19, a u Vranju u ovom trenutku 20 stepeni. Kako nas vreme očekuje sutra?
Oblačno i hladno, mestimično sa slabom kišom. Posle podne uveče prestanak padavina. Jutarnja temperatura od 5 do 11, dnevna od 10 do 14 stepeni. I u Beogradu oblačno, hladno i tmurno. Jutarnja temperatura oko 9, dnevna do 12 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Irena Jelovac i Tina Amić, tonmajstor Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, u vremenu sporta i raznovode čeka vas Željko Stefanović.